Program Radio 94 je ta teden v luči katastrofalnih poplav in plazov, ki so prizadeli večji del države. O pomoči se veliko govori v teh dneh, nekaj besed pa bomo namenili tudi psihološki pomoči. Z nami na telefonski zvezi je psihologinja Polona Černigoj iz Postojnskega centra za krepitev zdravja. Pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Ja, mogoče, če začneva s tistimi prvimi reakcijami, verjetno je to malo posploševanje, ampak kako se sprva odzovemo ob taki krizi? Situaciji. Verjetno takrat dela tudi adrenalin in niti ne razmišljamo o kakšnih psiholoških posledicah.
Ja, res je. V takih hudih stresnih situacijah, kot smo priča poplavam, se v nas sproži preživetveni mehanizem boja ali beg. To je mehanizem, ki nam omogoča preživetje in gre pravzaprav za neko normalno reakcijo. Ta stresna prva akutna reakcija predstavlja najprej fazo šoka, ko se pravzaprav, kot ste omenili, čustveno niti ne zavedamo, kaj se pravzaprav dogaja, ampak nekako nemo opazujemo situacijo okrog nas. Potem pa seveda sledi neka akcija. Ne? Ta akcija je zelo odvisna od posameznika, kakšne so naše psihične moči, kako pa zdržimo to akcijo. Sledijo pa potem druge faze odzivanja na stres in travmo, kot je recimo faza jeze, faza pogajanja, faza žalosti in na koncu tudi faza sprejetja tega dogodka.
Ja, mogoče nas sili na jok, nas je strah in skušamo nekako se držati skupaj po eni strani, če tako malo po domače reči. Je pravzaprav dobro, da tako potlačimo ta čustva, običajno nočemo pred drugimi, da pokažemo, kako nas je strah, kako nas je strlo.
Ja, v fazi šoka je to dokaj običajen odziv. V bistvu obe varianti sta možni, da veliko jočemo, da veliko govorimo o tej situaciji, da smo pravzaprav v nekem čustvenem šoku. Lahko pa tudi druga možnost je čisto normalna, da to je naše čustva nekako potlačimo, jih imamo pod kontrolo in se bolj osredotočamo na naš konkreten odziv. Dolgoročno pa absolutno priporočamo, da se tudi s temi neprijetnimi čustvi soočamo, da se izjočamo, da smo jezni in da se v teh čustvih pogovarjamo.
Ja, ko sva se dogovarjala za ta pogovor, ste omenili tudi posttravmatski sindrom. To običajno slišimo mogoče pri kakšnih vojakih, ampak pravzaprav se lahko zgodi tudi komu, ko je v taki krizni situaciji,
ja,
v naravni nesreči.
Ja, seveda. V posttravmatskem stresnem sindromu govorimo, kadar smo priča nekemu dogodku, ko je ogroženo naše lastno življenje ali pa življenje nekoga bližnjega, ki zelo močno prizadane naš čustven svet oziroma naše osnovno preživetje. Tako da v tej dani situaciji gotovo lahko govorimo o pravi travmi, ki lahko na dolgi rok prinese tudi posledice na duševnem področju, če govorimo o posttravmatski stresni motnji. Prva, mora tukaj ločiti dve ločeni zadevi. Eno je prilagoditvena reakcija, ki traja nekako tja do pol leta in je čisto normalna reakcija na nenormalno stanje. Ko pa govorimo o posttravmatski stresni motnji, pa govorimo o zelo hudih podoživljanjih te travme. Nekateri so slišali že mogoče za besedo flashback, gre za to, da se nam ti spomini ponovno utrnejo in podoživljamo te travmatične dogodke. Tu so pa dogodki, ki potem lahko trajajo še krepko od pol leta naprej. Ne?
To so tiste dolgoročne posledice, lahko rečemo. Kako pa to pravzaprav rešujemo? V bistvu lahko tudi prijatelji, znanci, sorodniki pristopimo do ljudi, nekako prevzamemo pobudo, če jim želimo pomagati na tak način, da jih nekako spravimo do ljudi, ki so sposobljeni za takšno pomoč?
Ja, v tej prvi fazi je najbolj pomembno to, da si stojimo ob strani, da si pomagamo, da konkretno rešujemo svoje življenje, svoje premoženje. Šele na to pride na vrsta naš čustven svet. Tako da, ko bojo se vse te stvari nekako umirile, bo gotovo tudi naša čustvena podpora tukaj izjemnega pomena, da slušamo, da se ne dajemo takih na svetu, saj bo bolje in tako naprej, ampak da enostavno zmoremo prisluhniti stiski našega bližnjega in to je v bistvu največ, kar lahko v neki taki situaciji ponudimo prijatelju, sorodniku, znancu, mogoče na svet za naprej, pogled v prihodnost. Če neka tako nenavadno čustveno stanje traja več kot pol leta, pa absolutno svetujemo obisk osebnega zdravnika ali pa psihiatra ali pa se obrnejo na psihologa v centru za krepitev zdravja, da se lahko posamezniku pomaga poiskati ustrezno pomoč. Tukaj bodo predvsem mogoče bolj v spredju neke duševne motnje, kot sta depresija in anksioznost.
Vsekakor, to je treba poudariti, da nas ne sme biti sram, da poiščemo pomoč, če se v taki situaciji torej znajdemo. Polona Černigo, je lepa hvala za ta kratek pogovor, za teh nekaj osnovnih informacij ob teh težkih dneh za našo državo.
Malenkost. Srečno.